Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Mým dnešním hostem je kadeřnický mistr, který už je ve svém oboru tak daleko, že spousta žen a mužů by se mu moc rádi dostali pod ruce. Martin Marty Till je pro mě osobně stělesněním toho, že když má člověk sen, tak klidně třeba od puberty a maká, tak není vyloučeno, že dojde k jeho naplnění. Martine, vítej v Prostoru.
Ahoj, všechny moc zdravím a děkuji za krásný úvod.
Kolik jsi dneska strávil času před zrcadlem, když jsi věděl, že nejdeš do televize, že nejdeš fotit, ale že jdeš jenom do rádia?
Já se snažím každý den kolem toho zrcadla aspoň chvíli projít nebo chvíli u něho strávit, ale já jdu dneska z chaty, takže spíš jsem tak jako nahodil takový obal, aby to nevypadalo tak moc chatařsky.
Ale dobrý, říká Martin Marty Till, který je tady s námi právě v těch příštích minutách. Začínáme.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Já ve svém pořadu moc ráda dávám prostor těm, co v tom svém oboru patří k naprosté špičce. Jsou to odborníci z řad lékařů, terapeutů, vynálezců, gastra, kultury. A ještě radši jsem vždycky, když přijde opravdu někdo, kdo měl ten sen, sám se vyšlapal tu cestu za tím snem. A pro mě jsi jeden z těch lidí určitě ty, Martine. Kolik let v tvým případě teda trvala ta cesta?
Teď je to nějakých 20 let, co to už dělám. Já se teda pořád považuji za úplně obyčejného kadeřníka. Mně nepřijde, že bych byl nějak extrémně výjimečný, ale je fakt, že po těch mých rukách touží lidi víc a víc, tak to asi nic.
Jakmile už po někom někdo přeci touží, tak jako je trošku výjimečný, ne?
Jo, já tady mám takovou terapii, jak to tady takhle opakuje, že hezky, tak to je hezky to poslouchat.
To je, viď. Byla ta cesta uhlazená jak pěšinka na hlavě? Asi úplně ne.
Já všechno vidím těma hezkýma očima, takže mě to teďka zpětně z pohledu přijde, že všechno bylo takový hladký, ale samozřejmě některé chvíle lehký úplně nejsou, je to těžký, musí si, když člověk jde za svým snem, tak i když občas spadne, tak se musí zase postavit a prostě jít dál. Jenom tak to jde.
No my, když jsme se vlastně potkali opravdu poprvé tenkrát před těma možná 17-18 lety, tak ty jsi byl v úvozovkách jenom trenér pro jednu velmi významnou kosmetickou kadeřnici. Značku. A ty jsi mi prostě při tom stříhání a foukání vyprávěl, jak by si chtěl ten svůj vlastní salon, jak by si chtěl fotit ty velký jména. A bylo to takový, že jsem si říkal, no tak přeju ti, kamaráde, hodně štěstí, ale jako ty to vlastně jako máš v sobě, protože podle mě ty máš nějakou takovou tu vlastnost, kterou je třeba mít k tomu ve všech možných různých oborech, aby ten člověk se hnul. Dokážeš to nějak pojmenovat? Je to jako vytrvalost, je to cílevědomost, nebo
já myslím,
co vlastně
to je? Že to je hlavně mít jako ten sen, mít nějakou jako nějaký ten dlouhodobý cíl a sázet k němu semínka, který postupně rostou a nějak se k tomu přibližovat. Já jsem se seznámil už hnedka na začátku své kariéry s Robertem Vanem, s naším úžasným fotografem českým, který mi říkal, že když chceš něčeho opravdu dosáhnout, být něčem nejlepší, tak to musíš snídat, musíš to obědvat, musíš to večeřet, musíš se ti o tom zdát a zase ráno, když se probudíš, tak začínáš úplně stejně, tak s tím stejným. A já jsem se to asi tak nějak jako v hlavě trošku chytnul hned na začátku kariéry a vlastně to tak bylo. Můj život naplňovala do určité chvíle opravdu jenom a jenom kariéra, jenom a jenom ten pracovní svět a proto tam pak člověk dojde dál, když tomu věnuje tolik toho času.
Takže nestačí jenom talent určitě bezesporu.
Myslím, že to dnes už je trošku náročnější doba. Dneska si myslím, že já tomu říkám, že je potřeba takovou full package, že musíš být skvělý člověk, ale zároveň musíš být talentovaný a zároveň musíš být neuvěřitelně vytrvalý.
No a pak je tam ještě jedna věc, že musíš mít kliku na ty lidi kolem, že jo?
Jo, ale já myslím, že když dobrý věci vysíláš a zbytečně se neobklopuješ toxickýma lidma, tak ve finále tam přijdou ty dobrý lidi.
Nedávno tady byl šéfkuchař jedný pražský restaurace Výčep, nevím, jestli znáš, je to Jirka Hrchový. A my jsme se spolu bavili o tom, jak vlastně to mají nastavený ty dnešní učni na tom učňáku tříletým s maturitou. A on vlastně řekl jednu věc, že z té školy v podstatě vyjdou děti, který toho úplně moc neumějí. Že pak je vlastně hodí do toho pracovního procesu a oni neumějí udělat ani pořádný hovězí vývar. Tak když to převedeme do toho kadeřnického řemesla, máš nějaký přehled, jak je to vlastně v tomhletom oboru?
Já určitě nechci hanit nějakým způsobem školství, ale myslím si, že by se mohlo na některých věcech zapracovat a víc ty děti směřovat k tomu, aby opravdu vypadly víc připravený do toho reálného života a ne se učili pořád ty standardní postupy, které tady byly před 100 lety. Třeba u nás v salonu děláme trvalou, takovou, jako ji známe, my už tomu říkáme permanentní styling, tak děláme velice výjimečně, ale to je jedna z věcí, které třeba na učňáku věnuješ strašně dlouhý období a strašně se to tam piluje. Máme pokládaná vlna, tu některý kadeřníci vlastně vůbec nikdy ani nedělali, nikdy potom nepoužili. Mm-hmm. Takže si myslím, že by bylo dobrý, kdyby byli víc zaměřený, protože opravdu vycházejí lidi, kteří umějí držet nůžky, umějí to názvosloví, vědějí trošku, v čem se jako pohybují, ale trochu škoda je, že oni si myslí vlastně, že hnedka vkročí do toho světa a okamžitě budou na té úrovni právě to, co vidějí na sociálních sítích, těch špiček v tomu oboru a dost často to bývá náraz na zeď a velký zklamání. Je to tak, no, ale to je pak na nás, jako na vybrat si vlastně někoho, u nás je to několika fáz, v salonu u nás je to několika fázovej pohovor, kdy vlastně nejdřív si s tebou jenom popovídáme, respektive manažer náš si s tebou popovídá, aby jsme vlastně zjistili, jestli vůbec tam je nějaký ten esprit v tom, je něco, aby se zapadla do týmu, aby to jako fungovalo nějak i vizuálně. Ten člověk musí samozřejmě být reprezentativní, protože pracujeme s lidma, dotýkáme se lidí, takže aby to nějakým způsobem splňovalo standard našeho salonu. A pak v té druhé fázi se chci podívat vlastně, jak ten člověk, já vždycky říkám, ostříhejte nebo někoho učíte, mně to je vlastně jedno, co tam dělá a jestli to umí, ale já potřebuji vědět, jestli nějak to jako do těch rukou sedí a ty pohyby dávají smysl, nějak to celý funguje. Potom to všechno ostatní už si myslím, že je na nás, na těch profících, aby jsme si dopilovali ty lidi do toho standardu, který potřebujeme pro ty naše služby.
No a chtějí ty mladí dneska jako, chtějí makat?
No tak teďka je tady ten trend toho, že už se nechce pracovat 8,5 hodiny, ano, 5 dnů v týdnu, že teďka už by všichni chtěli mít nějaký speciální upravený pracovní. U nás v našem oboru to moc nejde jako home office. Což...
Zrovna chci říct, že u kadeřníků home office se úplně nevychází.
Malinko musím říct, že na to trpím, protože můj partner takhle pracuje celý léto z chaty a já musím neustále s těma rukama jezdit do té Prahy. Ty představy jsou různý a pokud někdo takový poslouchá, kdo by třeba je takhle na začátku kariéry, tak musím říct, že je strašně důležitý mít tu pokoru prostě ze začátku. Já jsem strašně dlouho jenom tak jako asistoval, koukal, zametal a vlastně na tom jsem se nejvíc naučil, protože vždycky jsem byl obklopený těma talentovanýma lidma a koukat jim pod ruce jenom vlastně za pár korun, skoro jsem neměl na chleba, to mi dalo neuvěřitelný základ, no. A byla to ta pokora na tom začátku té kariéry.
Navíc ten kadeřnický obor je asi obor, který jen tak nezmizí, ne? Tam přeci budoucnost je neustále.
A neuvěřitelně roste. Já mám pocit, já nevím, jestli si toho všimáte, ale podle mě je kadeřnictví teďka úplně na každém rohu, že tohle je vlastně moment, kdy nějak se v tom zhlídlo docela široký spektrum lidí a dokonce bych řekl, že dneska i lidi, kteří třeba na to nemají úplně skills, si otvírají svý vlastní salony, ani na to vlastně nemají ještě nazbírané zkušenosti a to si myslím, že je malilinko škoda, ale to je pak na každém, aby rozeznal, kam jde. Já věřím tomu, že když je něco vypilovaný schůdek po schůdku, tak to vždycky vydrží daleko díl, než rychlo kvaška nebo nějaký rychle vyrobený projekt, který nemá pevný základy.
Říká Martin Martytil, za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dnes je se mnou tady ve studiu profesionál, kadeřník Martin Martytil, je ikonou mezi kadeřníky, vlastní jedno z nejvyhledávanějších kadeřnických salonů v zemi. Pro mě je to s hairstylingem podobně možná jako s gastrem, protože ta úroveň se opravdu za mě dost zvedla, ale pořád je spousta takových trošku hluchých, bílých míst v zemi, kde se to asi možná nikdy nezvedne. To je přirozený.
Já myslím, že to je normální. Já si dokonce myslím, že kdyby tak, jak pracujeme v Praze, nebo takový kadeřnictví, jaký jsou v Praze, byly někde na menších městech, tak to prostě nebude fungovat. Já naopak kolikrát si vážím hrozně práce tady v těch malinkatých omšelých trošku kadeřnictvích někde na malých městech, protože někdy je to vlastně zajímavé, jak rychle dokážou třeba ostříhat pánský do docela vlastně obstojných střihů. Tak já si myslím, že i tam je spousta talentů. to.
Existuje nějaká rivalita mezi kadeřníky?
Ježíš Maria.
No tak povídej.
No, já za sebe musím říct, že kromě asi tří kadeřníků v České republice jsem kamarád úplně se všema, protože si myslím, že klient se najde pro každýho, nebo každý zboží je prodejný. Takže já vůbec nemám jako potřebu, naopak si myslím, že je super, když lidi v tom oboru nějakým způsobem spolu drží spolu a vyměňují si nějaké pomůcky a názory a vkor, když se třeba něco řeší, tak je super, že máte komu zavolat. A je obrovská rivalita, samozřejmě. A my jsme soutěživí a kadeřníci jsou drbny a kadeřníci jsou pařiči a tam vznikají neuvěřitelné na těch večírcích samozřejmě věci a scény a my jsme drama.
A je tam závist. Je tam závist klienta, jakože prostě, když někdo uloví opravdu nějakou v uvozovkách velkou rybu.
Ale to se musíš asi zeptat těch ostatních, a ty všechny velký ryby má.
Když zůstanu u toho lehkého srovnání s gastronomií, tak když chce dneska český restauratér uspět a být originální, tak nejenom, že musí samozřejmě makat, ale třeba vsází na nějakou výsostní surovinu nebo sází na nějaký jako dokonalý postup. Nebo prostě má tam něco, jak se říká, navíc. Když to převedeme do těch kadeřnických služeb a do té péče o
musí
ten hairstyling.
Musí být rozhodně něco originálního, něco, a tak to je v každém podniku, že jo? Když nenabídnete něco originálního, tak se neodlišíte od konkurence. Já když budu mluvit za náš salon, tak já si myslím, že u nás je to jako spojení toho, že všichni neustále pracují na svý, to je taková ta běžná hláška, na svý odborný stránce, to znamená, že se neustále školej, ale zároveň vlastně máme takový jako velice lidský přístup, že se snažíme vytvářet nějaký vztah s tím klientem, komunikovat s ním, není to jenom takový to slepý, že bychom pak dělali jenom ty techniky tak, jak jsou. A samozřejmě držet v našem oboru, ale to asi taky v každém, je držet krok s tou dobou, s těma trendama, s tím, co se zrovna teďka děje. A v té kadeřničině se to vyvíjí strašným úplně mílovým tempem, je to neuvěřitelný.
Je finančně náročný se postavit salon?
Může být, nemusí být. Samozřejmě můžeš si udělat salon někde na předměstí a může být velice spoře oděn, a nebo můžeš mít salon na Václaváku a může být celý obložen zlatem.
Chlapy anebo ženský?
Co radši? Mě se vždycky ptá, jestli dlouhý nebo krátký vlasy, jestli chlapy nebo ženský. Já právě miluju tu barevnost té práce, toho, že já konkrétně každý den dělám s úplně jinýma lidma, v jiném prostředí, je to úplně něco nového a to já na tom vlastně miluju na té práce.
A když k tobě přijde někdo úplně poprvé a stojí v těch dveřích, nebo respektive posadí se už na to křeslo a ty se podíváš a už víš hned, anebo ti to chvilku trvá?
Jo, já mám co dělat, abych na ulici nemluvil na lidi, když ho potkám, on je to takový těžký potom, nebo když jsem ještě kdysi dávno za mladých let jezdil městskou hromadnou dopravu. Tak když se přede mě někdo sednul s dlouhým hlasama, tak jsem měl jako tendenci se koukat na ty konečky. Je to až takový jako
zaplísnu
trošku
třeba copánky.
No. Já jsem nad tím zrovna přemýšlel, čím to jako je, jestli jsem měl hodně chlupatý plyšák v dětství, nebo jsme měli dlouhosrstý psy, nebo čím to je, ale prostě něco tam jako je. A já to jako vidím, já nevím, jako asi tím, že to nic jiného neumím, já jsem jako hokejista, který pak zná jenom hokejku a puk, tak já znám jenom ty vlasy a prostě to tak nějak jako už cítím, párkrát do těch vlasů sáhnu a vidím, jak ten člověk vypadá, co by se k němu hodilo, nehodilo, co by mohlo fungovat.
Když třeba jdeme k lékaři a máme mít nějakou jako medikaci a ty třeba jako ji neberem, tak on to pozná, ten doktor. A když přijdu já, to bude jako ke kadeřníkovi.
Vím to všechno. Já vím všechno, co děláš s těma vlasama. A můžeš si vymýšlet, jak chceš. I když si po každé odneseš prostě balík produktu a všechno a nepoužíváš to, tak já tomu vím prostě, že to nepoužíváš. No.
A vědí to, ví to většina těch kadeřníků?
Tak já myslím, že určitě každý dokáže odhadnout, jestli ten vlas vypadá zdravě nebo nezdravě.
Říká Martin Tyl, za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, na rádiu Prostor.
Kadeřník Martin Tyl je mým dnešním hostem. Martine, duševní hygiena kadeřníků, to je asi věc automatická už
to
v dnešní době.
To je veliký téma. Já tady, jestli nás poslouchá kdokoliv z nějakých škol nebo ministerstv, kdo tohle může ovlivnit, tak já si myslím, že by se to mělo povinně učit ve školách, že by tam rozhodně měla přijít nějaký moment nějaký psychologie, něco jak sám sobě být lehce terapeutem, protože si myslím, že to je strašně důležité. Nám se na tom křesle za ten den vystřídá nespočet různých lidí, který sebou nesou různé energie, problémy, starosti. A musím říct, že spousta kadeřníků dává i různé rady a nevím, jestli je to vždycky úplně správně. Ještě jsem teda neslyšel, že by se něco strašného nějak stalo, ale myslím, že to je hrozně, hrozně důležitý. Já sám chodím na terapie velice často, musím říct, že jsem před pár lety právě tím, že jsem neznal nic jiného, než jenom tu práci, možná právě proto jsem tady vůbec, kde jsem, tak jsem neznal nic jiného, tak jsem padnul trošku to moje myšlení a ta moje energie, doslova, jak se říkalo, vyhoření, tak mi to přišlo jako sci-fi slovo a teď už trochu vím, o čem to je. A půl roku jsem opravdu nebyl schopný moc mluvit s lidma a stáhl jsem se úplně do soukromí. A to je právě to, od té doby to hlásám, že je to strašně důležitý, aby každý nad tímhle pracoval. Myslím, že v této rychlé době, kdy nás válcují ty telefony, kdy máme ten počítač neustále, to spojení s tím světem v ruce a srovnáváme sami sebe a posloucháme a jsme neustále k zastižení, tak si myslím, že to je strašně důležitý a nejenom pro kadeřníky, ale vůbec pro všechny.
No ono je taková jako ve společnosti, nevím, jestli je to jenom v Čechách, nebo jestli je to i venku, že opravdu, když ženská nebo nevím, jestli chlapi spíš ne, spíš to dělají ženský, že prostě přijdou k tomu kadeřníkovi a opravdu mají pocit, že tady se můžou vykecat, že tady se uvolní, že tady řeknou kolikrát asi i to, co by normálně jako jinde nepustili.
Je to tak?
A mají toho kadeřníka nebo tu kadeřnici jako vrbu. Čím to je, že to tak hrozně přitahuje?
Víš, čím to, já jsem nad tím hodně přemýšlel, to je podle mě tím, že my narušujeme tu osobní zónu, my se tě dotýkáme, my vlastně se dotýkáme rukama toho člověka a ještě ke všemu, nám nekoukáš přímo do očí, koukáš na nás přes zrcadlo, většinou my stojíme za tebou, takže to není tak osobní někomu něco říct přímo do očí. A myslím, že tam je ještě dlouhý čas, teďka u kadeřníka můžeš strávit klidně 5 hodin, když si necháváš dělat nějakou složitější techniku, tak tam je ten čas na to prostě vylejt si to srdce a otevřít to. A říkám, my jsme takový taky otevřený většinou lidi a komunikativní lidi, takže si myslím, že to je a vždycky to tak bylo, přesně to místo pro to.
A stalo se ti někdy, že opravdu tam seděl někdo a ty už si ho nechtěl poslouchat a musel jasně, si nějak zareagovat?
Jasně, mockrát, ježišmarjá.
A jak jsi to vyřešil?
Tak já jsem jako slušný, já se dokážu napojit vlastně na kohokoliv, bych řekla, ať je to dobrý člověk. Já musím říct, že teďka mám to obrovský štěstí, že si vybírám čas, můj je drahej, takže si vybírám to, na jakým jobu a s kým ten čas budu trávit. A teďka je ten moderní pojem, ty toxický lidi, že jo? Takže já se snažím odstranit maximálně už několik let ze svého života lidi, co mi nepůsobí prostě příjemně, s kterými mi není dobře a který třeba nechci poslouchat. No. A když se tohle stane, nebo když se mi to stalo na křesle, tak já stále zachovám úsměv a povídám si dál a reaguju na to daný téma. Ale upřímně, já jsem nikdy nelhal, vždycky jsem říkal na to svůj upřímný názor, když s něčím nesouzním, tak já to prostě řeknu. No.
Pak jsou tady kadeřnice, který víc mluví, než stříhají.
Ježíš Maria, těch znám.
To je hodně,
to jsou lidi, kteří zase nemusí být tak obrovský odborníci, ale oni to prostě ukecají. Je to neuvěřitelný.
A vždycky jsou všichni spokojení. Vlastně.
No a hlavně mají plnou klientelu. Taky to funguje. Jako vlastně jsou lidi, kteří nepožadují žádný nadstandard toho střihu nebo té barvy. Stačí jim nějaký jako standardní účes a chtějí si hlavně pokecat. No. Chtějí hlavně přesně si odpočinout nebo mít ten pocit, že se třeba o ně chvíli někdo stará, protože to my dospělí už málo kdy zažíváme, že někdo pečuje o nás.
Existuje u vás v salonu třeba nějaký desatero, jak se chovat ke klientům?
Já myslím, že u nás to vzniká tak přirozeně, že se učíme tím, že už ten tým je dlouholetý a jenom se postupně vždycky obměňuje, tak ten nově vplouvající načichne vlastně ten náš standard, který v tom salonu máme. Ale říkám, my jsme taky jako velice přímej, přátelský, komunikativní tým. Zase když si někdo, jsou klienti, kteří si nechtějí povídat, kteří přijdou si odpočinout, nebo u toho třeba ještě pracují na počítači nebo na telefonu, tak s tím zase nemluvíme. Já si myslím, že to je jako přirozený spád, který u nás máme, že nemáme vyloženě vzadu výdelně, že by na stěně bylo nějaký desatero.
Nemluvte za jízdy s řidičem.
Já jsem to desatero, já chodím, já jsem velký bratr, který všechno vidí a když něco není v pořádku, tak to samozřejmě pustím.
Všechno vidí, všechno pozná, před tebou se nic neutají. Odsuzuješ domácí stříhání a barvení? Asi jo, viď?
To je složitý, no. Dneska vlastně můžeš na YouTube vidět postup vlastně úplně na všechno.
No, že? Právě, tam stačí scrollovat Instagram a máš takovej přehled, přesně. Že seš kadeřník za 2 hodiny.
Jo, já si myslím, že nebo takhle dost často naši klienti vědějí víc, než víme vy. Oni přijdou s názvem nějakého střihu, který vlastně my jsme slyšeli poprvé, nebo je to něco, co vzniklo před 14 dny na TikToku a teď to začalo trendovat a my ještě pořád v tom úplně nejsme. Nejednou se stalo, že někdo dal někomu klientovi masku na hlavu a šel si dozadu pustit nějaký videíčko, aby vlastně zjistil, o čem tohle je. My na to ty skills máme, my se dokážeme tomu přizpůsobit, ale vlastně o čem takový střih je. No, jo, to určitě je teďka hrozně složitý vlastně říct, co je správně a co není, ale já bych řekl, že můžeš jako cvičit vlastně podle videí doma, ale myslím, že si u toho dost často rasuješ tělo. A když půjdeš si zacvičit s odborníkem, tak to tělo budeš mít zdravý. A myslím, že tak úplně stejně je to s vasama. Asi když si někdo chce zastřihnout konečky do roviny na zádech, tak je to v pohodě. Ale když už chceš nějaký složitější střih a chceš, aby to fungovalo, on můžeš to ostříhat tak, že to bude vypadat dobře. Ale jestli to potom bude fungovat, jak dlouho s tím budeš potom bojovat při fénování, jak to dlouho budeš dostávat do toho tvaru, tak to si myslím, že je přesně oskil z toho kadeřníka, že my dokážeme tam různě střihnout některý vlásek v tom kratší, některý delší a on podrží celý ten tvar toho účesu nebo donutí, aby se na nějakou stranu ohýbal ten koneček, což si myslím, že už doma sama úplně jako nedosáhneš.
No, je pravda, že někdy, když toho kadeřníka pozoruju při práci, tak je to taková jako hodinářská práce.
Jo, někdy,
že,
jo.
Že si až jako člověk říká, tak zase jako nebudeme tak přehánět. Ne, milimetr se milimetr. Ale ono to opravdu potom má jako ten smysl.
Ono opravdu tady ty detaily, které mi do toho tam fakt stačí někde jako lehce podstřihnout nějakou část a úplně jinak to funguje. A taky hrozně poznáš vlastně dobrý, když budeme teda o střihu, ale i o barvě vlastně, dobrý střih podle toho, že ti dlouho vydrží. Že čím lepší ostříhaný vlasy, tím díl s tím vlastně nic moc nemusíš dělat.
Říká Martin Till, za chvíli jsme zpátky. Ovšem, na rádiu Prostor. Kadeřník Martin Till je mým dnešním hostem. Marty, ty jsi velmi vyhledávaný pro různá focení, pro velké značky, natáčení různých videí a tak dál, velké eventy. To musí být k tomu salonu zase super zajímavá zkušenost a práce.
Určitě no, to je takový druhý další svět, trošku jiný než ta salonní práce, zase trošku jiný personality, jiný způsob práce, je to zajímavý. No.
Stalo se ti někdy, že ta vipka, kterou si česal nebo stříhal prostě pro nějaký ten look, tak byla nespokojená?
Jasně, tak to, co, ježišmarja.
A celý se to muselo předělat?
No určitě. A nebo třeba nebyl spokojený ten fotograf, že mu to nesedělo do toho módu nebo do toho, co si vymyslel, do té představy. Určitě.
Takže to není jako vždycky na první dobrou. Teď stříhá Marty Till a jako všichni to budeme chválit, protože je to Marty.
Jako je fakt, že teď už se mě asi lidi objednávají, když, protože znají můj styl, vědějí, s kým spolupracuju, jak to vypadá, když jim dělám vlasy, ale taky se určitě já šlápnu vedle, to je jasný.
S kým se ti nejlíp dělá?
To fakt nemůžu vybrat, protože jak jsem říkal, že ve svém životě teď nemám ty toxický lidi, tak já jsem fakt obklopený samými báječnýma lidma a všechny tady zrovna vipky, teda jestli se bavíme o vipkách, tak bych řekl, že určitě si držím pořád velkou část toho pracovního přístupu. Umím už si nepustit toho člověka zbytečně moc blízko, protože pak to může být nepříjemný někdy. Ale já bych řekl, že teďka vlastně celý ten můj rank, s kterým stíhám spolupracovat, jsou strašně fajn lidi.
Ty připravuješ i zpěvačky pro jejich velký show. Máš za sebou třeba koncert Dary Rollins, který si udělal ty nádherný příčesy a všechny ty. Já když jsem viděla ten ansábl těch lidí, který jenom nese ty paruky a příčesy, jak jsem říká, tady se někdo hodně snažil. Jaký to je tohle?
Ježíš, to jsme zrovna s Darčou jsme byli hrozně odvážní, protože to je O2 Arena, něco, co mělo pro Daru velký životní význam, velký životní okamžik a ona miluje Beyoncé, takže chtěla veliký, krásný vlasy, ale zároveň jsme chtěli nějakou změnu. A to myslím, že si ještě nikdo nelajznul. Ona měla vlastně během celého koncertu pod poloparukou schovaný culík. A my jsme v jedné části vlastně sundali tu poloparuku a zbyli jenom ten culík. Což musím říct, že bylo jako velice odvážný krok i z její strany. Já si hrozně vážím toho, že mi ty lidi natolik věří, že jdou i do těchto šíleností. Ale vyšlo to, bylo to dobrý. A baví mě to, ty O2 Areny, to je ještě jiný level práce. No. To je hodně velký adrenalin.
To je asi hodně práce jako i časový, ne? Že to je všechny možný zkoušení.
Určitě přípravy. My si to musíme natrénovat, protože pak je jenom jedna šance, aby se to povedlo.
Teď máš před sebou jednu O2 Arenu s Evou Farnou.
Taky na Evičku se moc těším. No. Doufám, že už mi pošle k tomu všechny podklady.
Co to znamená, že ti pošle podklady?
Já potřebuji vědět kostýmy, potřebuji vědět, v které části, která ta sekce těch písniček je na co zaměřená, aby tomu třeba i ten účes nějakým způsobem, pokud ho budeme měnit, s tím korespondoval, aby to fungovalo s tím kostýmem. Trošku to potom na zkouškách hladíme, aby s choreografií to nějakým způsobem fungovalo, aby najednou neměla plnou tvář vlasů vlastně. No všechno musí se to poradit. A
vědět, ty jsi ten, kdo to vymyslí?
Momenty těch, tak já dostanu všechny tady tyhle podněty a třeba každý z těch hvězd má vždycky nějaký už takový svůj požadavek, nějaký svoje věci, přes který nejede vlak samozřejmě, a Eva třeba je opravdu hodně teďka pohyblivá na tom pódiu, tak jenom chce, aby právě nešlo zbytečně moc vlasů do tváře, takže to budeme myšlet tak, aby neměla plný obličej vlasů, když bude tancovat.
A pak je to určitě nějaká kooperace s make-up artist, protože rozhodně. Tam to taky musí sedět dohromady.
My se pak rveme, my tam máme 2 minuty na to, aby jsme někoho on za náma musí přiběhnout, napít se, osušit ho, strhat z něho všechno to oblečení, zase to na něho všechno něco jiného navěšet, a do toho my tam strháváme příčesy, gumičkujeme, zapudrováváme, přemalováváme rtěnky. Je to jako, to je obrovský adrenalin, dost často se všechno ani nestihne, ale musí to prostě dopadnout dobře, no.
To je ten přímý přenos a pak jsou ty televizní show, které jsou třeba předtáčený, takže tam je to asi malinko klidnější, ale ten výsledek je vlastně jako taky stejný.
Jo, tak když jsme
dělali
tady...
Ty jsi dělal co třeba?
Superstar jsem poslední dvě Superstar jsem supervizoval, kdy máte zodpovědnost za všechny účesy, co se objeví na obrazovce, což je trošku takový riskantní, ale já mám vždycky skvělý tým, kterýmu můžu totálně věřit. A tam, když se jedou ty kola, které jsou vlastně předtočený, tak to je strašná pohodička, můžeme stupovat pro tu vyladit a jsou krásný a hrajeme si s těma stylingama, je to skvělý. A pak, když jdeme do těch přímáků, tak naštěstí na této televizi je docela dost těch breaků, tak tam se dá pudrovat a zadělávat vlasy, které tam najednou někde vystřelejí na té kameře, a my to tam máme na obrovském monitoru vzadu a vidíme každý chloupek.
Co mu to tam stojí?
Tak hnedka už čekáme tam, jak se jde do breaku, a běžíme, aby jsme to spravili. No,
tak. Teďka máš před sebou taky jeden velký televizní projekt.
Jo, já mám veliký štěstí, že, nebo respektive moc se těším na spolupráci s Blankou Haškovou, která je zase supervizor pořadu Stardance, nebo vlastně tady té taneční soutěže. A ona mě oslovila na nějakou část spolupráce, tam to bude hrozně zajímavý, že nebudu dělat právě tu supervizi a sestavovat si ten tým, ale budu součást
řadový dělník.
Jo, a vlastně se na to moc těším. Na Blanka je taková moje mentorka ze začátku mý kariéry. Já moc se na tu spolupráci těším, a Stardance je hlavně něco úplně jinýho, tam se dělají prudký pohyby a musí ty účesy vydržet, ale přitom, aby to bylo zajímavý, tak to si myslím, že bude
zajímavý.
Tam je
asi hodně gelu, ne?
Já myslím, že hlavně hodně laku, ale gel se tam hodně používá, zasponkovaný.
Zafixovat, hlavně zafixovat.
No, jsem zvědavý, uvidíme.
Co kdyby přišel nějaký šéf politické strany a chtěl, aby si ho začal se o něj starat?
Já jsem prodejnej. Já jako, když muselo by tam být něco, co je vyloženě úplně proti mému přesvědčení nebo mé orientaci nebo něčemu takovému, co hlásá, že asi nějakou nábožensky založenou stranu nebo stranu, která hlásá nějaký úplný nesmysly, tak do toho bych asi nešel. Ale pokud je to jenom o nějakým tom vrcholovým politickým boji, tak mně je to úplně jedno. Pro mě je to klient úplně stejný jako někdo tamhle z řady. Já jdu udělat svoji práci, která má být 100%. stoprocentní a dostat za to samozřejmě svůj honorář, to je pro mě důležitý. Tak to je, tak stejně tak jako on si může jít koupit rohlíky, tak si může koupit účes.
Takže předvolební kampaň pro SPD by si asi nefotil.
Ne, to asi není úplně strana, která by nějak souzněla.
Chápu. Nedávno tady byl Martin Krundorát, stylista, a my jsme se tak jako bavili o lůku jednotlivých politiků. A on třeba k Markétě Pekarový Adamový řekl, hezká ženská, snaží se, ale vlasy bych úplně předělal. Vybavuješ si, jak vypadá Markéta?
Trošku jo, a já si myslím, že to je docela v pohodě. Já poslední dobou jsem taky hodnej, jo, na všechny, ale já myslím, že to je v pohodě a tam taky dochází k různým proměnám, že ona nedrží konstantně pořád tu stejnou linii, že se ten kratší sestřih vlastně pořád nějak mění i barevně, se to tak jako lehce pozměňuje, nebo to tam vnímám. Mně to přijde v pořádku. Já si myslím, že
co Alena Schillerová?
Jaký vyšisovali vlasy během covidu.
No, to byl domácí peroxid možná, ne?
Já jsem vlastně hrozně rád, že třeba takovou Alenu Schillerovou máme, já se s ní teda neznám osobně, takže nevím, jaký má vlasy nebo jaká je, ale mě vlastně baví, že má ráda ty změny a že tím trochu provokuje, že se o tom píše, to je super.
Říká Martin Till, za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, na rádiu Prostor.
Kadeřník Martin Till je mým dnešním hostem. Máme konec léta, vlasy vypadají tak, jak vypadají. Co jsme zase udělali špatně?
No nechránili jste žádným UVčkem, že jo? Chráníte si pleť UVčkem, ale málo kdo používá vlastně ochranné věci s UVčkem i na vlasy. Já si myslím, že takhle ve městě je to jako v pohodě, ale když jedeš někam na pláž a jdeš slunit své tělo nebo celý den někde trajdáš po pomátkách, tak si myslím, že je super ty vlasy buď chránit nějakým kloboukem, anebo na ně prostě nastříkat UV spray. Je to úplně jednoduchá záležitost, která se dá takhle použít.
Co se s tím dá dělat teďka na podzim ještě? Zachráníme to. Pane Tyle, zachráníme to.
Vždycky se říkalo, že nebo když po nás chtěl někdo něco neuvěřitelného nebo přišel takhle ze zničenýma vlasama, tak jsme říkali, hele, já jsem kadeřník, já nejsem kouzelník. Ale ona už to tak úplně není pravda. Oni vlastně, my už teďka jsme trošku kouzelníci, protože díky tomu, jak se všechny ty produkty a možnosti posouvají dál a dál, tak už dokážeme napravit i docela hodně poškozený vlas. A teďka po létě to prostě bude chtít napumpovat všechno nějakou hydratací, ten vlas zabalit, hezky se o něho postarat, aby zase byl měkoučkej, hezky a nebylo to chrostí veliký.
Mluví se pořád ještě o nějakých trendech, nebo je to pořád do kolečka, že...
No, trendy poslední roky bych řekl, že je hlavně individualita, najít si nějaký svůj styl, být originální, nebejt ta ovce v tom davu, být prostě něčím unikátní, něčím vykračovat z řady, najít vlastně podtrhnout nějaký svý přednosti, nebo dost často i to, co se považovalo za to, že není přednost, že to je naopak nevýhoda, mezera mezi zubama odstát i uši, tak dneska už může být vlastně obrovskou předností, což si myslím, že je super. A když kouknu jenom v rychlosti na vlasový trendy, tak já bych řekl, že teďka jedou zase zpátky hodně ofiny, sestříhaný účesy, jak jsme teďka měli dost dlouho, jednotný dílky, ostrý mikáda, tak v tuhle tu chvíli sestříháváme, říká se tomu wolf cut nebo shag cut, kdy to je jako sestříhaný, vychází to z takových trošku rokovějších účesů, hodně textury je v těch vlasech, různý, když někdo má vlnitý vlasy, tak to dneska nenarovnáváme a naopak se to snažíme podtrhnout, vlastně nějakým způsobem to tam najít v těch vlasech, přirozenost, individualita, originalita.
Mám pocit, že dneska obecně trošku se jako naštěstí zvedá takový ten pocit, že chceme být hlavně jako zdraví. Ta péče o to tělo, začínáme se víc hýbat, začínáme řešit stravu. To všechno se samozřejmě do těch vlasů promítá. Ať chceme nebo ne, ty vlastně denně přijdeš do styku s několika hlavama, s několika druhama vlasů. Tak když to úplně trošku jakoby přeženeme, tak když si sáhneš na ty vlasy, dá se z toho třeba vyčíst, v jaký je ta naše společnost kondici? Obecně. Víš, tak jako jestli ty vlasy jsou odrazem toho, no jak se vlastně máme?
Určitě. Stejně tak, jako je ten wellness trend pro celkově tělo, i naši duši, i pro všechno, tak to se na těch vlasech samozřejmě odráží, protože všichni chtějí mít teďka zdravé, krásné, lesklé vlasy. Zakládají na tom taky všechny velké firmy, které teďka vyrábějí všechny ty věci pro to, aby ty vlasy právě napumpovaly všemi kouzelnými prostředky. to si myslím, že se určitě odráží. Lidi chtějí mít lesk a hezký vlasy. Asi je to určitě mnohem lepší i díky kvalitě všech těch produktů, než to bylo kdykoliv předtím. Ale zase na druhou stranu musím říct, že tam vidím to, nevím, jestli tak bylo všechno vždycky, jenom já jsem teďka starší a moje klientela, moje okolí taky zestárlo. Ale vidím tam, jak žijeme ten rychlej svět, ten rychlej život. No. Často ztrácíme vlasy, nikdy jsem se tolik nesetkával s různýma formama alopecie, takový ty vypadaný kolečka vlasů ze stresu, z různých stravových, vlastně špatných stravovacích návyků. Žijeme v rychlý době, no, dávejte na to pozor, protože ta psychika se pak může propsat i na vlasech. No.
Říká Martin Till, já jsem moc ráda, že jsi dneska přišel.
Já jsem moc rád, že jsi mě pozvala, děkuju.
Přeju ti spoustu spokojených zákazníků a ať se ti daří.
Děkuju moc krát, mějte krásný den, ať se daří hlavně tady tomu novým rádiu.
Děkujem.